mwumva na radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese ni Eugenia Mukankusi hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe muduteze amatwi tu yahere kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo mu gisata kijejwe umutekano muri Somalia bavuga ko igihugu kiriko kiratera intambuko mu kubaka igisirikare gishobora gukingira inzego z'igihugu no kwagura ubutegetsi bwa leta. Kuva mu kwezi k'umunani mu gice cyo hagati mu gihugu, inteko za leta zigenda buhoro buhoro zigarurira uturere twari mu minwe ya Al-Shabaab. Umukuru w'igisirikare Brigadier General Odawa Yusuf Rage yabwijwe rya Amerika ko ibyo bitero bitegurwa kandi bigakogwa n'abakomanda ba Somalia bafadikanije n'imigwi y'abanyagihugu. Abategetsi bajeje umutekano baremeye ko indege zo mu bwoko bwa drone za Turkiya nazo nyine ziriko zirafasha mu kugwanya Al-Shabaab. Avuga kandi ko zitera amabombe kandi zifasha kumenya aho umwansi yinyegeje. Abategetsi babiri batashimye ko amazina yabo amenyekana ku mvuzo z'umutekano babwijwe rya Amerika ko izo ndege zagize uruhara runini mu bitero mu ntara za Lowa hamwe na Middle Shabelle mu ndwi ziheze. Muri Afrika kandi perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iriko iratuma ibigwanisho n'abagwanyi byinjira mu karere k'ikiyaga Chad. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere, perezida Buhari yavuze ko biriko bituma imihari y'iterabwoba irushiriza gukomera muri ako karere. Perezida Buhari yahamagariye ko haba ukwama barikanuye no gukorera hamwe kw'ibyo bihugu bitandatu byo muri ako karere kwigwirirana ry'ibigwanisho. Avuga ko ibigwanisho bigenewe intambara muri Ukraine n'ibyo kugwanya iterabwoba muri Sahel bica bitwagwa muri Afrika y'uburengero bigatahira mu minwe y'imigwi y'iterabwoba. Ariko ambasade z'Uburusiya na Ukraine yabuja muri Nigeria ntacyo zashimye kuvuga kuri ibyo byavuzwe na perezida wa Nigeria. Ariko ibihugu byo muri ako karere biri mu bibazo by'umutekano by'ubukene ku buryo hafi igihugu cyose kitagishobora gushitsa intererano ya buri mwaka yo kugwaniriza hamwe umwasi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevuga hanze y'umugabane wa Afrika, umuvugizi w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu yavuze ko umukuru wawo Abdul Al-Hassan Al-Hashimi Al-Qurashi aheruka kwicirwa ku rugamba mu minsi iheze. Umuvugizi nta makuru arenze ayo yatanze mu butumwa bw'ijwi yatanze ejo ku munsi wa gatatu. Al-Qurashi abaye umutegetsi wa ISIS agira kabiri yishwe muri uyu mwaka. Ni mu gihe uwo muhari w'iterabwoba wariko urongera kwibyukiranya mu kugaba ibitero bito bito muri Iraki no muri Siriya. Igisirikare cya Amerika cyavuze ko yishwe hagati mu kwezi kw'icumi mu gitero cyakozwe n'abaroberi bo muri Siriya mu ntara ya Dara mu bumanuko bw'igihugu. Ntibirasobanuka igituma urupfu rwiwe rutangajwe ejo ku munsi wa gatatu haheze ukwezi kurenga yishwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abategetsi b'abatalibani nabo barafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bisamiranira ku mirongo ya FM muri Afghanistan. Bavuga ko habaye abanyagihugu bidogeye ibiganiro bica kuri iyo radio. Itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa leta y'abatalibani ivuga ko iyo ngingo itangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na kabiri. Umuvugizi w'abatalibani ariko ntiyatanze idonido ry'ibiganiro abanyagihugu bidogera. Ntibizwi kandi ko iyi ngingo ifata no ku bindi bimenyeshamakuru mpuzamakungu bicisha ibiganiro ku mirongo ya FM muri Afghanistan. Mu ntango z'uyu mwaka abatalibani barahagaritse ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bica ku mateleviziyo mu ndimi z'Ikidari hamwe na Pashto. Kuva bafata ubutegetsi mu mwaka uheze, abatalibani barafashe ingingo zitari nke ku bimenyeshamakuru ndetse no ku bamenyeshamakuru, harimwo no gutegeka abagore bakora muri uyo mwuga kwitwikira mu maso. amateleviziyo, amaradiyo hamwe n'ibimenyeshamakuru byandika bitari bike byarahagaritse gukora mu mwaka uheze bivanye n'ubukene bw'amafaranga ndetse n'ibihano bafatiwe. Abamenyeshamakuru amajana kandi barahunze icyo gihugu batinya gukurikiranwa n'abatalibani igihe bashika ku butegetsi. Tugarutse ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo, abantu baharugwa mu bihumbi barakoraniye ejo ku munsi wa gatatu hanze y'ibohero rya Kugosi Mampuru ya kabiri muri Afrika y'Epfo kwiyamiriza irekurwa ryitezwe rya Janus Walus yagiwe no kuba ariwe yagandaguye Chris Hani yari umwe mu bari bayoboye abagwanya intwaro kajya n'ishamiryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo. Hani yari kandi umuyobozi w'igisata cya gisirikare cy'umugambwe ANC yarashwe hanze y'imuhira iwe mu gisagara cya Boksburg kiri mu buseruko bw'igisagara cya Johannesburg. Igandagurwa ryiwe ryatumye Afrika y'Epfo ijya mu kajagari hamwe n'ubwicanyi bifatiye kuri politike imbere y'ikiringo mfatakibanza cyashikanye icyo gihugu ku ntwaro ya demokarasi. Abapolisi bari benshi ku ibohero rya Kugosi Mampuru ejo ku wa gatatu, aho Walus muri iki gihe afise imyaka 69 amaze imyaka irenga 28 afungiwe inyuma yuko aciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose.
Abizi bigira imana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Abarwanyi ba Mai Mai ejo bagabye ibitero ku midugudu itandukanye ya Minembwe muri iki gihe i Nairobi muri Kenya, harimo kubera ibiganiro by'amahoro bihuza imitwe yitwaje intwaro irenga 60 ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishyikirano, bakaba baragiye muri Nairobi barara bashyitse n'abandi bakiri mu nzira batarashyika, aduye akaduturuka impande zose.
Uwo ni mutware Rwakuranwa, umwe mu bayobozi ba gakondo bo mu Minembwe. Intumwa idasanzwe ya Leta ya Kongo mu biganiro bihuza Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hamwe n'amashyirahamwe yigenga, Serge Tibangu araburira imitwe ititabiriye ibi biganiro bibera i Nairobi muri Kenya hamwe n'itazashyira mu bikorwa izumvikanwa. Naho guverinoma y'u Burundi yarayohereje itsinda ry'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye gushishikariza izi mpunzi ziri muri Tanzania gutahuka. Izo nkuru hamwe n'izindi ijwi rya Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu. Radiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomeza mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Intumwa idasanzwe ya Leta ya Kongo mu biganiro bihuza Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hamwe n'amashyirahamwe yigenga, Serge Tibangu araburira imitwe ititabiriye ibi biganiro birimo kubera i Nairobi muri Kenya hamwe n'itazashyira mu bikorwa ibizumvikanwaho. Mugenzi wacu Eloge Birika neza abahiye inkuru.
Icyo kiganiro bagiha abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu ukaba n'umunsi wa gatatu w'ibiganiro by'abashyamiranye mu matati ya Kongo. Uhuru Kenyatta yasubiye kwibutsa ababyitabiriye ko abanyekongo ubwabo nyene bazotora umuti w'ibibazo byabo, abandi bose baza kubafata mu mugongo gusa. Yavuze ko yabaje kubona haheze imyaka irenga 20 hari abakongomani babayeho nk'impunzi ku butaka bw'igihugu cyabo, ubutunzi kama igihugu cujuje bukaguma buteza imbere ibindi bihugu.
Tuwajua wenzetu wa Kongo wamekosa sasa kwa muda wa zaidi miaka 20 kwenda mbele. Kuna watoto ambao hawajawahi kuona mlango wa shule kwa sababu
turazi ko bene wacu b'abanyekongo vy'abagoye harayeze imyaka 20 kuduga. Harabana batarakubitijisha umuryango w'ishure kubera intambara. Harabagabo batararonka akajyo ko kurima amatongo yabo no kwimbura imfungurwa kubera intambara. Harubutunzi Imana yabahezagije munsi y'ubutaka bwanyu mugabo kubera intambara n'ubutunzi bwimbwa n'abandi baturutse mu bindi bihugu. Ubwo butunzi bubateza imbere mu gihe abana banyu batabasha no kubona umuryango w'ishure, abakenyezi bataronka ibitaro byiza byo kwibarukiramwo, kandi abantu bakabaho nk'impunzi mu gihugu cyabo bwite. Turi hano uyu munsi kurondera umuti urama kuri ibyo bibazo.
Inumiza sandwe ya leta ya Kongo mrino wiganiro, sante chibangu, yagabishije mirgui, twa jmirguanisho, kwa la mahirgue ya nyumihawe.
Que ceux-là, qui sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici, passez le message. Pendant qu'il y a encore temps,
iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihugu bya karere na Afrika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baza mu biganiro tidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibiganisho ku mvo zitandukanye bishwa n'ingabo za karere kumbure kubera birengagije amahigwe bahawe
yamenyesheje ko kubona umuhari M23 utari mu biganiro atakibazo na kimwe biteye.
Je voudrais vous rassurer d'une chose, c'est que la situation
ngomba kubahumuriza ibiriko birabana M23 ntibizuhagari ku mugambi wa Nairobi. Ndabyongeje ibiganiro vya Nairobi ntibyatonganijwe kubera M23.
Wao ndati mbaba ronge nguvu z'umugabo banyina umuhari M23 uvuga ko bitabuhangayikishije munyarugero Karemera Canisius muvugizi wawo
wundi mwitangazo duherutse gushira hagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira katwakira kugira ngo tumubwire ibyumviro byacu n'ibitekerezo byacu kubijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri byo biganiro naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo n'undi nuko musaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa aho ubwo dukomeza gusaba n'ubwira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza.
Mu gihe abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gishyigikiye inyeshamba za M23 zimaze igihe zigarurira uduce twinshi mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu buseruko bwa Kongo, Uhuru Kenyatta yibukije ko atababanyi bashobora gushirana.
Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuchagua rafiki. Lakini kuna kitu kimoja ambaye Mwenyezi
Imana yaduhaye ubasha bwo guhitamo abagenzi ariko ari kintu kimwe yatwiyemye kwicagurira umubanye. Si wowe wiha umubanye ni Imana kandi ni ngombwa ko mubana mu mahoro. Nta handi afisa ja nkuko nawe atawufise kandi bishetse mugacanamwo mubwirizo kwicara mugatorera umuti amatati yanyu.
Intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo mu biganiro bya Nairobi yemeza ko ibice 90% birenga by'imirwi yitabiriye ibi biganiro imaze guhagarika intambara y'agateganyo ibyatumye impunzi zo hagati mu gihugu 200,000 zishikirwa n'ubufasha. Yayisabye kwitabira mu minsi iri imbere umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hejuru yatangaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kidaturuka ku gihugu cye ahubwo uterwa n'umutwe wa FDLR. Mugenzi wacu asumutakabuyi abafitiye inkuru.
Perezida Kagame yavuze ku kibazo cya Kongo mu gihe Nairobi muri Kenya hari ibiganiro bigamije kubona umuti urambye w'icyo kibazo. Mu ijambo ryamaze isaha irenga ariko igice kinini cyabyo cyavuzwe mu rurimi rw'icyongereza cyagarutse cyane ku mubano uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mukuru w'igihugu yari yateguje abamukurikira ko agiye kubivugaho birambuye ku buryo atazongera kubigarukaho vuba. Ikibazo cya mama 23 kimaze imyaka kiza ku isonga mu bikurura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Mukuru w'igihugu yavuze ko abagize mama 23 bari mu mirwano ubu ko ari igice cyavuye muri Uganda ariko u Rwanda rukaba ari rwo rumaze iminsi rutungwa gatoki kuba inyuma y'uwo mutwe n'ubwo umukuru w'igihugu avuga ko ntaho bahuriye nabyo.
But it has become so convenient for long.
Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayaza nawe ibibazo. Iteka bishinja u Rwanda. Ntabwo ari FDLR, ntabwo ari leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo, ntabwo ari ONU, ntabwo ari ibihugu bikomeye cyane cyane Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Oya, n'u Rwanda. Iteka n'u Rwanda kandi bikaba M23 kubera u Rwanda, birongera bikagaruka ku Rwanda.
So it still comes back to Rwanda.
Mu myanzuro iherutse gufatwa i Rwanda muri Angola nyuma y'inama yahuje abakuru b'ibihugu na guverinoma zo mu karere ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo, mama 23 yahawe amasaha 48 yo kuba yavuye mu duce yigaruriye muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo mutwe wemeye guhagarika imirwano ariko wanga kuva mu duce wigaruriye nk'uko byasabwaga, kuko bemeza ko aho bari ari iwabo, kandi imyanzuro yafashwe ikaba idategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo bemeranije birimo guhabwa uburenganzira busesuye mu gihugu cyabo no kwinjizwa mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Perezida Kagame yavuze ko ikibabaje ari uko n'ibihugu by'amahanga bidashaka kujya mu mizi y'ikibazo, ahubwo bikagendera ku mvugo ya Kongo y'uko mama 23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yanamaganye ibirego bya guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda kuyima amabuye y'agaciro, ashimangira ko Abanyarwanda atari abajura. Perezida Kagame yavuze ko mu bashinja u Rwanda kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ibihugu bisanzwe birushyigikira bizi neza ko iterambere rugeraho byavuye mu gukora neza kandi cyane kw'Abanyarwanda. Bukuri igihugu yumvikanishije ko u Rwanda atari insina ngufi icibwa urukomo.
Kuna migomba mifupi na migomba mirefu. The banana leaves they cut.
Hari insina ndende n'insina ngufi. Insina ngufi rero niyo baca amakoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Batiki ni igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite, bari abo bafite menshi cyane, kuko ntayo dufite. Bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya. Twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo, ariko dufite inzira.
Anajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means lakini tuna ways.
Mukuru w'igihugu yanagarutse ku ngabo u Rwanda rwohereje muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka w'2020, ubwo iki gihugu cyegerezaga amatora. Kugeza u Rwanda rufite abasirikare muri Centrafrica barimo aboherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye n'abagiyeyo mu bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi budahambaye ariko rubukoresha byinshi. Yanagarutse ku butumwa bwo muri Mozambique bwoherejwemo abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda, avuga ko nta nkunga y'ahandi bakoresha. Mu mihango y'uyu munsi hari abaminisitiri bashya barahijwe basanzwe bamenyerewe mu mirimo y'ubuvuzi. Abo ni Dr. Nsanzimana Sabe wabaye minisitiri w'ubuzima na Yvan Butera umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri. Perezida Kagame mu ijambo rye abaha ikaze muri guverinoma yabasabye gukorera igihugu n'abanyarwanda uko bikwiye, bakareka kuremereza inshingano birebaho ubwabo.
Abakorera igihugu iyo bashatse koroshya imirimo iroroha ikagenda neza, iyo bashatse kubiremereza nabwo biraremera bikavamo ibibazo. Biremera cyane cyane iyo abantu bitekerezaho kurusha uko batekereza imirimo y'igihugu, cyangwa aho bakwiriye kuba bakorana nabo bakorera kugira ngo twese ibintu bigende neza dutere imbere.
Perezida Kagame yibukije ko icyorezo cya COVID-19 kigihana ndetse aba bayobozi bashya bakwiye gukora imirimo bahawe mu guhangana nacyo n'ibindi bibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Dr. Sabe Nsanzimana wabaye minisitiri w'ubuzima yasimbuye Dr. Daniel Ngamije kuri uyu mwanya. Dr. Sabe Nsanzimana yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akubwa kuri uyu mwanya urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko hari ibyo rumukurikiranyweho, nyuma aza kuyobora ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ntara ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imidugudu itandukanye ya Minembwe ejo yagabweho ibitero n'abarwanyi ba Mai Mai. Ni inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ruvuzangoma 5D, umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, mu itangazo yasohoye kuri wa gatatu ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yagaragaje yuko bahangayikishijwe n'uburyo imihana yabo yatewe kandi bari mu biganiro byo gushaka amahoro. Yagize ati mu gihe intumwa zacu ziri Nairobi mu biganiro by'amahoro, umuhana wa Muriza Gakangara na Bizibo mu Minembwe yatewe na Mai Mai Biloze Bishambuke Ilunga na Kutumba ku bufatanye n'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara. Mu butumwa bugufi umuvugizi wa Mai Mai Biloze Bishambuke Aimable na Blizi yatwandikiye ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yavuze yuko batateye ahubwo batewe na twigwane wa Colonel Makanika. Yagize ati none ku wa gatatu saa 11 za mu gitondo Lokalite ya Bigaragara yibasiwe ku nshuro ya karindwi n'ibitero by'inyeshamba zatwigwanewe amakanika kandi biloze bishambuka iri mu biganiro by'amahoro binyuze ku rubuga rwa Twitter rwa twigwaneho yemeza yuko Mayimayi biloze bishambuke na Redi Tabara batemye n'abanyamurenge ya Gakangara na Muriza mu gihe intumwa zabo ziri mu nzira z'i Nairobi mu biganiro by'amahoro iyi mihanagabwo w'ibitero nabo bagwanye ba Mayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Redi Tabara zari zivuye rugezi na byarere ni Gakangara Muriza biziba ndetse no kubimiko amakuru ava muri imwe muri iyo mihana yatewe avuga yuko ari abantu batandatu bakomeretse mu gihe umubare w'abapfuye utaramenyekana kuko imirwano ikirimo Semoro Karaha ni umuyobozi gakondo wo mu Minembwe atangazwa n'uburyo izi nyeshamba zimwe ziri mu biganiro byo guhagarika intambara izindi nazo zirimo kwica abaturage mu Minembwe
bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishyikirano bakaba baragiye muri Nairobi barara bashitse n'abandi bakiri mu nzira batarashika aduye akadoturuka impande zose yateye yisha abantu yateye abaturage mu mihana yica abantu iryo jambo tukavuga ngo iriya nama ya Nairobi iriya mishyikirano ifatikanyije abaperezida b'ibihugu tukabona kuko nta musaruro twebwe twayibonyemo wo kuvuga ngo hari icyizere twoyigiraho byari ngombwa kuko abantu bahindura biriya vyicaro biri mu kuja Nairobi bikazino habera imirwano
abaturage batuye mu Minembwe biganjemo abanyamurenge barasaba ko ibi biganiro bya Nairobi byarangiza ibitero ndetse n'imvugo z'ivangurwa zibakoregwa
n'ivangura moko rigenda rireba ivangura ry'amoko ngo ntibashaka kubwoko n'ubu mbaye mvuga n'ubu amazu yahiye n'ubu abantu bari ku misozi n'ubu kandi leta iraha ibyumva ibirangiza nayo kwirarangiza uko ibintu bimeze mu misozi icyaduhereza umuti nuko leta yushaka uburyo igakora umwanya wayo igakora inshingano zayo ikoze inshingano zayo zo kurinda abaturage n'ibintu byabo ibyo byashoboka
subwa mbere ibitero nk'ibi bigabwa mu Minembwe imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro byo gushaka amahoro Bedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
Guverinoma y'u Burundi ejo yohereje itsinda ry'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye gushishikariza impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania gutahuka inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin
Izo ntumwa zarungitswe ni bamwe mu bahoze ari impunzi mu bihugu bya Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda, Congo na Malawi. Ni ku izina ry'umugwi ugizwe n'abahungutse. Ufatanije n'abari mu nzego zitandukanye zirongoye igihugu cy'u Burundi bari mu rugendo rw'iminsi ibiri mu nkambi za Nyarugusu na Nduta. Izo ntumwa za Leta y'u Burundi zaherekejwe n'umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Burundi bwana ndiyo kubwayo Isidori inama yabo ya mbere yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri uyu munsi kwa gatatu baherukiye mu nkambi ya Nduta umutegarugori Marie Consolate Barubike yaserukiye bagenzi we muri iyo nama yabariye impunzi z'abarundi ko uwo murwi w'abantu 10 waje nk'inshinga ntahe kugira bagaragaze imigambi y'igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gushigikira umugambi wo guhungura abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira bataye kubaka igihugu cyabo
turi hano n'ishinga ntare kandi ibyo bijambo rikomeye kuri kweke kugira ngo tugaragaze iby'abarongoye igihugu cy'u Burundi bariko barakora mu ntumbero yo gushyigikira umugambi wo guhungura abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira ngo baze kubake igihugu cyacu twese sindawoyibarira uwayiranye ko uku kubona twazananye uko turazi icyari cyo guhunga turazi icyari cyo kunyagirwa hanze uri mu buhungiro kuko byaratubaye ko inzara yo mu buhungiro kuko ntabwo twaratonzeye mu buhungiro nagomba ndababwire yuko ibi bihugu duhungiramo hagera igihe tukabarangira bakaniyumvira mbere gutwirukana kuko tuba twabaye umuzigo kuri bo ikibabaje ni uko tuba dufite iyo
Umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Bwana Ndiyo kubwayo Isidori we yashimangiye ko mu gihugu cy'u Burundi harangwa amahoro akwiye ari nayo mpamvu leta y'u Burundi ifatanije na Tanzania iri mu migambi yo guhimiriza impunzi kugira zitahe ku bwinshi
erega twabatuze amahoro namwe rero nicyo gituma yabasabye kumuhoza mukadufasha ayo mahoro turi ko dutsimbataza uyu mutekano w'u Burundi n'iryo terambere rero tugezeho kugira tubandanye imana twayishyize imbere nibaza ko iri jambo ryiza twatekeye mwaryumvise turabitezereye i Burundi karibu
Manirakiza Japhet muri iyo nama we yaserukiye uruhande rw'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu yavuze ko nyabuna buri muntu afise icyo yahunze kandi gitandukanye n'uwundi mu gihe impunzi zikiri mu maboko ya seri asaba ko buri umwe umwe yokumvirizwa mu ntumbero yo gukemura ibibazo byatumye bahunga
umuntu wese arazi ikibazo cy'umutekano wiwe nk'uko abandi babikoze mu guhunguka ntawugica inama uwundi kandi twizere kw'ibikorwa byo guhunguka kugenda neza abantu bahunguka atangorane dusabe leta y'u Burundi muyidushikirire muyibwire ko tukiri mu maboko ya hafye badusabire ishobore kutwumviriza bafashanije na leta ya Tanzania kugira ngo abafise ibindi bibazo bashobore kufashwa nabo
ku ruhande rwa leta ya Tanzania cyo kimwe na seri nta majambo menshi bavuze gusa iyo nama hanini bayihariye intumwa za leta y'u Burundi ubitigire bya nyuma byatanzwe na seri mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zigera ku 145,000 Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Imikino ya nyuma yo mu matsinda y'amakipe yasabikiye ibihugu byayo mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari ejo kuwa gatatu yarakomeje mu matsinda C na D. Fidel Niyongabo akomeje kubakurikiranira iyi mikino.
Urakoze Eugene. Mu nkino zabaye ejo ku munsi wa gatatu mu mugwi D, Australia yatsinze Denmark igitsindo ku busa mu gihe mu rukino rwa kabiri muri uwo mugwi nyene Tunisia yatsinze Ubufaransa igitsindo ku busa. Imbere y'uko izo nkino ziba, Ubufaransa bwari bufite amanota atandatu, Australia amanota atatu, Denmark na Tunisia inota rimwe. Nyamara inyuma y'inkino za nyuma zo mu mugwi C, ibyo bihugu birimo zejo kwa gatatu, Ubufaransa na Australia nibyo byunguruje muri kimwe cy'umunani n'amanota atandatu. Nyamara Ubufaransa bwarangije mu kibanza cya mbere, umuntu arabye bitsinda ico gihugu cinjije. Australia yarangije mu kibanza cya kabiri mu gihe Tunisia ibaye igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afrika gisezeye muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar. Australia yunguruje muri kimwe cy'umunani mu bubaye bwa mbere mu myaka 16 ubwa nyuma yaheruka kuhashika hari mu mwaka w'2006. Mu nkino zakurikiye ejo kuwa gatatu mu mugwi C, Argentina yatsinze Polonye ibitsindo bibiri ku busa, mu gihe Mexique yatsinze Arabia Saudite ibitsindo bibiri ku busa. Argentina yarangije mu kibanza cya mbere n'amanota 6, mu gihe Polonye na Mexique byarangije n'amanota 4. Arabia Saudite yarangije n'amanota 3, ikaba rero yarasezeye mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka. Kubera Polonye na Mexique byarangije binganya amanota 4, Polonye niyo yunguruje mu kibanza cya kabiri mu mugwi C kubera yigenjeje neza muri iki gikombe cy'isi yose. Muri kimwe cy'umunani Argentina izohura na Australia, mu gihe Polonye izokina n'Ubufaransa. Mu nkino za nyuma zo mu mugwi E na F zitegekanijwe no munsi kwa kane, mu mugwi E Ubudagi buzagukina na Costa Rica, mu gihe Espanye iza guhura n'Ubuyapani. Naho mu mugwi F Canada iza guhura na Maroc, mu gihe Ububiligi buzagukina na Croatia. Ibihugu bimaze kunguruza muri kimwe cy'umunani gushika ubu ni Brazil, Ubufaransa, Portugal, Ubuholandi, Senegal, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Argentina na Polonye. Ibimaze gusezera ni Qatar, Canada, Equateur, Irani, Pays de Galles, Denmark, Tunisia, Arabia Saudite na Mexique.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza, amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
nganza mbonyi nambuko ibyanje byanze kugasozi kirimbukiro ndahagera ngacikintege natera intambwe nkatikira hagwa musaya monyorwa.